Nemáte priatelia, je mi veľkou cťou, že môžem byť v poslednom dieli mozgovej atletiky s vami, takže ďakujem, veľmi si to vážim. Bude ma viac baviť ísť si 2 hodiny čítať na lúku, alebo 2 hodiny na bicykel, vieš? A hodinu o tom rozmýšľam. A že neurobiš ani jedno. A pri maratóne nie je umenie odbehnúť ho, keď trpíš len 2 hodiny. Chod si to tam 4 otrpieť.
Presne, presne, no.
Veľmi ľahko sa urobi, že vstaneš, dobre, než nemusím, zoberiem mobil a ani neviem ako, tak 2 hodiny som naozaj že dementne minul.
Vlastne to, o čom ty snívaš, že mať ten deň, že vlastne nič nerobenia a že si napríklad pustím tú audioknihu alebo pustím si nejaký dokument, ktorý som chcel dlho pozerať, alebo si nebodaj pustím PlayStation. Mm-hmm. Takže že výsledok má byť, že ti to dodá tú energiu a proste nejaký elán do ďalších dní a nie, že na konci dňa sa cítiš absolútne proste katastrofálne, že proste nič si neurobil a že čo si teraz ty za človeka, hej?
Ja som za všetky tie desiatky rokov nedokázal nikdy, že vypnúť hlavu, že OK, a teraz, že si zakážem, aby mi riešila na pozadí nejaký problém alebo rozmýšľala nad nejakými vecami, ako zlepšiť a tak, že...
Ty si relatívne nedávno, neviem, jak to je v tvojom ponímaní, ale opustil Martinus na niekoľkomesačný sabatikál, tak povedz mi, že ako si sa dostal do toho bodu, kedy si povedal, že potrebuješ sabatikál od Martinusa alebo od práce.
Mm-hmm. No už to nie je vlastne úplne nedávno, lebo ja som naň nastúpil 1. apríla minulý rok, čiže 24, a naozaj pol roka som mal, že úplne plno off. To znamená, až do 1.10. som naozaj som vypol maily, vypol som všetky proste prístupy a tak ďalej, že naozaj som...
Z pozície CEO.
Áno, áno, áno.
Podotýkam. Tak,
nebolo to zo dňa na deň a ten celý kontext rád poviem potom, ale teda na pol roka som sa úplne vypol a potom už som koncom leta začal cítiť, že dobre, baterky už, akože normálne, že cítiš to na tom tele, že si to akoby začalo pýtať znovu, že je pripravené znovu sa niečím akože aj tá hlava zaoberať. Ale nechcel som hneď vhúpnuť naplno. Jednak išla vianočná sezóna a Andy, ktorá moja manželka, ale zároveň vlastne zastupujúca CEO, tak rozbehla viacero super transformačných vecí, tak som akože nechcel moc zavadzať. Takže 1.10. som ešte na pol roka ďalšieho nastúpil už, ale na taký, že nazvime to polovičný úväzok, kedy reálne som asi robil väčšinu dní, ale nemal som úplne že formálnu rolu nejakú, ale skôr to boli nejaké, že projektové veci, k niektorým veciam som sa zapájal, ale ešte som stále nemal na starosti nejakých, že ľudí, alebo niečo, čo by na mne ako keby úplne záviselo. A od 1.4.2025, tento rok, tak som sa opäť vrátil naplno ako CEO.
Čiže pol roka úplný sabatikál a ďalší pol rok taký polovičný, hej?
Tak.
No a jak si sa k tomu dostal, že mal si pocit, že už máš také mierne, a ja to nazvem, že vyhorenie, ale keby to bolo, že úplné vyhorenie, tak je to stav, v ktorom asi nechceš pokračovať, ale sú také, že niečo medzi, kedy už akože ideš na zotrvačnosť, nie sú tam nové nápady, nie je tam už tá iskra nejaká, nie sú tam také tie veci, čo ťa vzrušovali na tej práci v minulosti a máš pocit, že by to tam malo byť. Mm-hmm. Takže mal si niečo takéto, alebo tam boli úplne iné dôvody?
Ako rámcovo si to popísal dobre, ja som to volal také, že podľa mňa som nebol vyhorený, aj keď ako preblesla mi tá myšlienka samozrejme hlavou a potom som si robil normálne, že nejaký test, kde si na webe Forbesu, vieš, na vyhorenie a čítal som si nejaké články a z toho som zistil dobre, že vyhorený nie som, ale ja som to skôr tak pomenovával možno, že lízal som to vyhorenie trošku, alebo že bál som sa, že keby to takto pokračovalo ešte príliš dlho, tak by som sa tam asi dostal. A tým, že akurát vlastne tieto dni to bude 25 rokov, čo som v Martinuse, čo som ja proste, že nechce veriť, že aký čas to už je, tak prvé roky, ja som nastúpil do Martinusu, keď som mal 15. Ako študent, brigádnik, takže to nebolo, že akože hustli od rána do večera. Aj keď už počas napríklad aj strednej som robieval do noci a na výške potom som normálne, že o 8 večer došiel, vieš, po cvikách, po večeri a tak ďalej. Na izbu otvoril som počítač a som sa tešil, že mám pred sebou 8-hodinový pracovný deň. Ja som naozaj, že do 4. potom kódoval, makal, riešil, zaklapol som, o 4. som išiel spať a o nejakej 7, 8, 9, 10. som sa zobudil, o 7, keď som musel stávať na cvíka skore, ale v tom čase som ešte neveril úplne na jednociferný čas ráno. Hej, že pre mňa vstať pred 10. bolo nereálne. Takže ja to tak volám, že to workoholické obdobie ja už som si zažil v tej akože relatívne skorej mladosti. A myslím si, že potom aj vďaka Andy a rodine, že som sa dosť upokojil v tomto. Čiže to nie je, že ja by som, vieš, pred tým sabatikalom akože mlel z posledného a nedával si žiadne dovolenky a tak. Že myslím si, že relatívne rozumne sme aj toto riešili. Ale napriek tomu, možno tam bol naozaj ten pocit, že jednak sám pre seba si chcem dať nejaký akoby taký odstup a oddych a dlhší. A zároveň ten silver lining na tom a tie akože nepriame benefity sú potom aj to, že aj firme dáš priestor zistiť, že čo všetko dokáže bez teba, kde si bol možno až príťažou. A v niečom zároveň sám pre seba taká tá validácia, že aha, okej, tak toto je tá moja hodnota, ktorú tam viem pridávať. Takže keď sa vrátim, tak na toto sa budem zameriavať. A toto sú veci, ktoré vlastne robil som zo zotrvačnosti alebo zo zvyku, ale vlastne to nemusím robiť ja.
A čo sú ešte tie veci, akože, kde si cítil, že sa to prejavovalo nejako táto, povedzme, unavenosť toho celého procesu? Však 25 rokov akože není málo.
Hej, ale takto, že tá viera v to celé, že prečo to robíme a to, že sú to knihy a technológia a pre akože koncových zákazníkov, keď to tak poviem, že B2C, že čo sú všetko veci, ktoré vlastne zisťujem na sebe, že ma najviac akože naplňajú, tak to tam stále bolo a nechcel som o to prísť. Bol tam pri tom nástupe trochu taký strach, že či to nebude, vieš, že po 2-3 mesiacoch zrazu také, že no, zrazu mi to nič nehovorí. Vieš, že vlastne robíš to len zo zvyku, ale keď si z toho preč, tak potom ti to dojde, že vlastne čo si na tom videl. Toto nenastalo, to skôr naopak, že akože ešte viac utvrdené. Ale čo bol pre mňa asi taký, že jeden z hlavných ukazovateľov bolo, že krátka zápalná šnúra. To znamená, že menej trpezlivosti. Ja som celkovo netrpezlivý človek, ale keď mám energiu, tak dokážem aj lepšie počúvať, aj byť otvorenejší proste iným veciam a konštruktívne riešiť veci a tak. A keď je toho na mňa veľa, alebo nie som oddychnutý a mám baterku niekde úplne že na spodu, tak to až som si robil takú srandu, že dnes som mal krátku zápalnú šnuru, ale rozbušku rovno vnútri ešte. Neviem, či to máš aj ty tak, ale že to je pre mňa vlastne taký hlavný ukazovateľ dlhodobo, že či som... Nie, že oddychnutý v zmysle, že vieš, vyčilovaný niečo po pláži, ale že či som v rozumnom tempe.
Ja sa to pýtam aj preto, že ja si myslím, že toto ma onedlho čaká.
Okay.
Lebo, že mi celý tento projekt dáva, že brutálny zmysel, ale aj ma stále baví, ale ja keď sa akože ohliadnem za tým, tak vlastne ja zistujem, že 5 rokov som nemal že žiadne voľno. Aj, že vlastne každý týždeň epizóda von, písať scenáre, zháňať hostí a tak ďalej a snažiť sa to stále nejako akože rozširovať, aby to rástlo a už dlhšie som premýšľal nad tým, že čo by sa stalo, keby som akože si dal na 2-3 mesiace pauzu a vždy si poviem, že ja neviem, či sa toto v podcastovom svete odpúšťa, hej?
Nevadí, priatelia, je mi veľkou cťou, že môžem byť v poslednom dieli mozgovej atletiky s vami, takže ďakujem, veľmi si to vážim. Robím srandu.
Hej, akože aj to, že vlastne nás o 3 týždne čaká ten veľký Ironman a to bolo také, že vlastne zvládnem nejako si to pripraviť tak, aby som hneď potom akože vydal nejakú epizódu, hej, čiže sú tam úvahy a ja tak vnútorne cítim, že potrebujem tú pauzu a teraz je len otázka času, že ako sa na to pripraviť a však o tom sa môžeme potom porozprávať, lebo ty si sa tiež na to dlho pripravoval, lebo to, o čom ty hovoríš, hej, že jedna akože z tých mojich tém je aj trochu stoicizmu, hej, pri Markovi Aureliovi v súvislosti akože s meditáciami, že ovládanie svojich emócií alebo vlastne ten dôraz stoicizmu na to, že vlastne nie je dôležité, čo sa deje, ale ako na to reaguješ. A presne pri takom tom, že si stále v jednom kolotočí a v jednom, ja tomu hovorím, že algoritme, hej, že proste musíš stále niečo krmiť, tak tvoja hlava produkuje také myšlienky, že áno, že nemôžem reagovať na to, čo ostatní ľudia hovoria, alebo že mám kontrolovať svoje emócie, ale že kde je v tom tá autenticita, vieš? A potom vlastne zistíš, že aj je dobré, že stále vybuchujem, alebo že proste v niektorých situáciách, ktorých som sa kedysi ovládal, sa teraz akože neovládam. A to som si začal všímať a ono, samozrejme, ja som si povedal, že triatlon bude také, že úplne niečo nové pre mňa, ale už teraz na konci tej prípravy na toho Ironmana viem, že aj držať akože robotu, aj držať akože prípravu typu, že 15 hodín týždenne, nie je úplne ľahké. A preto hovorím, že takú pauzu, ktorá ti dá to, že úplne sa akože mozgovo vzdiališ od toho, čo si robil a čo budeš robiť, čo stále chceš robiť a dostaneš také iné perspektívy, lebo ja mám záblesky, že ideme niekam na dovolenku, ja tam síce pracujem, ale pracujem menej a sú tam akože, je to nové prostredie, zažívam nové veci a vtedy mi prichádza najviac ako keby nápadov nových, ja si to aspoň teraz zapisujem, hej, a potom sa niekedy k tomu vrátim, ale neviem si ani predstaviť, čo môže spôsobiť, keď sa vzdiališ od toho na 2 mesiace, 4 mesiace, alebo tak, ako si bol ty, že pol roka, že to musí byť fantastické. Tak povedz, že jak si sa na to pripravil najprv a že čo boli tvoje očakávania. Okay. Ja tu mám inak aj ten zoznam, čo ty si písal na LinkedIn, že
áno.
Sabatikalové robiť a nerobiť, tak to si môžeme tiež potom akože prejsť, lebo to jasné, ma zaujíma.
Moju radu, keby som mal dávať, čo fungovalo mne, tak bolo to, čo už sa priamo na to pýtaš, že pripraviť sa. A teraz pre niekoho to môže byť 3 mesiace, pre niekoho to môže byť dvojročný proces, že to je tam je asi veľmi veľa okolností aj od typu práce a tak ďalej.
Ale keď sa bavíme o príprave, tak teraz sa bavíme o tom, že aby si firmu pripravil na to, alebo aj ty sám nejako z osobného hľadiska?
To je asi ruka v ruke trošku, si myslím, že v mojom prípade to bolo, že ten taký, tá prvá myšlienka toho, že OK, už je možno naozaj čas nemať to len ako v hlave taký, nie že bucket list, ale že myšlienku, že možno by bolo raz pekné, bez ohľadu na to, že či až keď to naozaj že potrebuješ, ale až tak, že preventívne, tak vznikla asi rok predtým, ako som začal sabatikal. A vznikla, my sa s Andy veľa rozprávame, čiže to som a, akože sme sa aj o tomto rozprávali a tam to bolo aj ono tedy, že možno už je ten čas, hej, že ona ma tak akože pomohla mi veľmi, že ma aj pošťuchla. Ale tým, že to bol rok, tak zároveň to nebol taký stres vlastne pre mňa. A obrovskú rolu hralo aj to, že vo firme sme s Andy cez 15 rokov, že naozaj veľmi veľa vecí zdieľame, rozumieme a tak ďalej. Takže aj ja som nemal tú takú ešte, že dobre, som CEO a teraz, že kto by ma mal ako keby zastúpiť a to máme, že šikovných ľudí a myslím si, že aj keby tam nebola Andy, tak má ma kto zastúpiť, ale predsa len, že to bol vlastne taký, že v tomto, že ešte jednoduchšie, že to bolo ten peace of mind toho, že máme veľa priestoru sa aj rozprávať a naozaj je to v niečom až, že rodinný biznis a Andy bola ochotná a verím, že až akože si to naozaj aj v mnohých veciach užívala ísť do toho, tak bolo veľmi oslobodzujúce. Že potom už sme mohli naozaj praktické veci plánovať, to znamená, že nejakú agendu jej odovzdávať, možno o niečo viac sa sústrediť na to, že čo ešte sa chce ona naučiť mňa spýtať, aby keď toho 1. apríla nastúpim na sabatikál a nepoviem firme celej, že bol to 1. apríl, tak naozaj som mohol byť zapojený minimálne až vôbec. Čo sa podarilo a som za to neskutočne vďačný aj Andy, aj proste celému tímu, ktorí to super zvládli.
Čiže rok si sa na to pripravoval a poďme teda k tomu, že čo boli tvoje očakávania od toho, hej? Že keď si videl, že a počkaj, ty si plánoval, že to bude pol roka, alebo si išiel do toho tak, že dám 2 mesiace a uvidím, koľko nie, potrebujem.
Soft plan sme mali, že aspoň pol roka to bude. A počas toho ešte vzniklo také, akože, no, že mne sa to páči na to, až dobre, tak vznikol vlastne ten rok, ako keby z toho polovica naozaj naplno, ale že bude to minimálne pol roka, tak to bolo od začiatku aj komunikované, aj z Andy dohodnuté, ale nechával som si tam aj pri komunikácii do firmy, takže zadné vrátka, že nesľubujem, že sa 1.10. vrátim. Neodchádzam z firmy, nepredávam firmu, nič také, ale že nechcem ani sám sebe dávať v tomto taký ten deadline, ku ktorému budem nejako že externe viazaný. Takže tak toto bolo.
A oni boli v pohode s tým, keď si to prvýkrát oznámil, akože vo firme?
Boli tam také akože na úvod, že aj strachy, aj neistoty, lebo to podľa mňa, že v každej firme, na každej pozícii, či je to CEO, či je to manažer tímu, tak keď príde informácia o nejakej zmene, tak jasné, že máš veľa otáznikov a dobrá, tieto veci, ktoré sme s tebou riešili, kto teraz bude riešiť a ako toto zvládneme a tak ďalej. A často sú to obavy, ktoré sú len obavy z neznámeho alebo z toho, že zatiaľ to tí ľudia nevyskúšali. Niekedy preto, že som im na to nedal ten priestor, ktorý som im mohol dať. A niekedy preto, že to aj vyskúšali, ale myslia si, že nie sú v tom dobrí a keď to budú musieť robiť, tak nakoniec zistia, že je to super.
OK. No, dobre. A teda prišiel ten sabatikál a ty si mal aký plán na ten sabatikál? Že budeš aj niekde v zahraničí, alebo budeš si tu ty robiť niečo úplne iné?
Jeden z mojich hlavných plánov bolo, že chcem môcť nič nerobiť. To znamená práve, že nemať, že OK, mám sabatikál, tak teraz ho chcem využiť na naplnenie a vyriešenie bucket listov. Vieš, a teraz, že nechcel som nahradiť jeden plný kalendár pracovný brutálne plným súkromným kalendárom. Hej? A, lebo jedna z tých vecí, ktoré podľa mňa do toho stavu aj ľudí dostanú, do čo sme akože tá energia dole, je, že máš potrebu byť stále busy. Nie nevyhnutne produktívny, alebo že niečo za tebou zostáva. Keď sa ti aj podarí byť produktívny, tak a potom si aj tak vyčíta, že dobre, tak som produktívny a toto som urobil za 2 hodiny a nie za 6, čiže nezadrbával som sa. Tak ako idem produktívne využiť tie 4 hodiny? Ešte vieš, že si stále v takej tej pasci a toto som, že nechcem ho že využiť produktívne. To, čo som vedel, že počas neho urobím, tak bolo, že pokračoval som vo štúdiu, nie, začal som vlastne štúdium na Harvarde, ale to bolo vlastne istým spôsobom zhoda okolností, že vedel som, že také niečo chcem urobiť znovu a prišlo mi fajn už to spojiť s tým sabatikalom, takže ja vlastne ako som 1.4. nastúpil na sabatikal, mesiac som trénoval na polovičného Ironmana, lebo ma,
to bol tvoj prvý?
Maj, áno, v máji ma čakal prvý v Taliansku. A týždeň naň som letel do Ameriky na 3 týždne vlastne na intenzívny program. Takže je pravda, že prvé 2 mesiace toho sabatikalu som mal pomerne jasný program a aj preto som ho chcel mať, že aspoň pol roka, lebo naozaj som cítil, že ešte v tom máji neboli že nabité tie baterky, lebo vtedy som ešte naozaj akože makal na tých iných veciach. Jún bol potom taký prvý, kedy som naozaj, že ráno sa posadil doma, vieš, decka išli do školy a ja teraz, že now what, vieš, že čo ideš teraz robiť, že nič nemusíš. A v niečom je to úžasne oslobodzujúce a v niečom je to strašidelné. Lebo si zrazu, že ako budem vedieť, že som ten deň strávil zmysluplne alebo dobre. A normálne bolo pár dní, kedy som sa zaciklil od rána v tom, vieš, že urobím si raňajky a taká tá predstava, že dokonalého dňa. Že ešte aj tam som mal potrebu ten perfekcionizmus z práce a všetkého dať aj do toho, že oddychu úplne hlúpo. A samozrejme, že to bolo o tom, že na konci dňa som si to potom vyčítal, lebo som pol dňa preprokrastinoval, ale tým, že dobre, tak tu by som si mal dať meditáciu, lebo teraz už nemám výhovorku časovú, že si ju nemôžem dať a teraz urobím si zdravé raňajky a pôjdem s tým na kávu, lebo som mu ju dlho sľúbil. Och, a teraz, že a bude ma viac baviť ísť si 2 hodiny čítať na lúku, alebo 2 hodiny na bicykel, vieš? A hodinu o tom rozmýšľam. A že neurobiš ani jedno. Takže mal som aj takéto dni, a, ktoré boli vlastne frustrujúce, ale väčšina dní už potom, keď som sa dostal do takéhoto rytmu, že dovoliť si nič nerobiť a zároveň byť tu a teraz aj v tom, že zoberiem tú knihu a čítam a že bude to najproduktívnejšie, that's not the point.
Presne akože to, čo si hovoril predtým, že snažíš sa byť busy a neproduktívny a že koľkokrát sa mi stalo, že som akože tu prišiel do kancelárie, teraz chodím pracovať sem, chcem to mať proste predelané, že doma proste je domov a v robote je robota. A ja mám proste nejaký to-do list a mám proste nejaké top veci, ktoré musím akože v ten deň urobiť. A proste koľkokrát sa stalo, že proste tie 3 top veci som vyriešil akože relatívne rýchlo, rýchlejšie, než som čakal. A potom mám taký druhý to-do list, že keď akože dorobím nejaké veci, že toto je niečo, čo môžem robiť, ale nie je to také urgentné, hej. Tak som proste začal robiť niečo z toho a potom si hovorím, že vlastne robil som tie veci a proste už tam neboli žiadne také urgentné veci. Tak som začal rozmýšľať, že čo môžem ďalej robiť, hej, lebo že mám tu proste teraz nejaký čas, ktorý môžem využiť a hovorím si, že a toto je akože ten point, že proste byť tu len preto, aby som akože niečo robil, že nemôže sa stať to, že proste si poviem, že už si dneska niečo urobil, môžeš sa teraz v úvodzovkách akože cítiť dobre a môžeš ísť akože si užiť nejaký svoj čas a akože toto leto tak viacej aj kvôli tomu triatlonu robím to, že jeden deň si dám taký, že sa snažím akože nepracovať, aby proste aj ten mozog si troška vypol a tak. A strašne som bojoval s tým, že ja neviem, či to je z detstva alebo z čoho, že ty keď v ten deň ako keby neurobíš niečo, čo ty si povieš, že je dôležité, napríklad v tej firme alebo ja neviem, ako tie meditácie a tieto veci, tak ako keby tvoj mozog je nastavený tak, že vyhodnocuje, že si si nejako nezaslúžil byť plnohodnotným človekom na tejto zemeguli, hej? Že vlastne to, o čom ty snívaš, že mať ten deň, že vlastne nič nerobenia a že si napríklad pustím tú audioknihu alebo pustím si nejaký dokument, ktorý som chcel dlho pozerať, alebo si nebodaj pustím PlayStation. Mm-hmm. Takže že výsledok má byť, že ti to dodá tú energiu a proste nejaký elán do ďalších dní a nie, že na konci dňa sa cítiš absolútne proste katastrofálne, že proste nič si neurobil a že čo si teraz ty za človeka, hej?
Úplne to poznám. Akože v niečom je to podľa mňa aj, že pozostatok tej ešte, nazvem, industriálnej doby, že vtedy naozaj ten výkon bol lineárny a že buď robíš, alebo nerobíš. Hej, a okej, že ako si efektívny, dobre, ale že tá efektivita nedokázala byť, že stonásobne väčšia, alebo si vymyslel nejakú geniálnu vec a každých pár dní si urobil a bol si efektívnejším. Robil si na poli, alebo si robil v tej fabrike, alebo si robil niečo takéto. Myslím si, že v niečom je nádherné na dnešnej dobe, že sme sa v mnohom posunuli a v niečom je to zároveň tým pádom prekliatie, lebo tá hlava sa nie vo všetkých aspektoch preprogramovala rovnako rýchlo. Takže v niečom stále je v nás pozostatok tej výrobnej linky vo fabrike, akurát, že pri úplne inom fungovaní, lebo tá hlava ti dokáže robiť aj exponenciálny výsledok. To znamená, keď si oddychnutý a vymyslíš aj geniálnu marketingovú kampaň, alebo úplne iný spôsob, ako robiť nejaké veci, ako niečo nerobiť, hej, alebo biznisovú nejakú strategickú vec, tak to dokáže mať, že až pre človeka neuchopiteľne násobne väčší dopad za tú technicky za tú hodinu roboty, ktorú si urobil, že keby si na to išiel cez nejakú že vytvorenú hodnotu a tvoju pridanú hodnotu, ktorú dávaš firme, svetu a tak ďalej, tak možno za ďalších 100 hodín neurobiš toľko, ako si vlastne urobil za tú jednu. Jasné, že k nej niečo viedlo, k nej viedlo aj štúdium a tak ďalej, ale v niečom k nej viedol aj ten priestor, ktorý si si dal na to, aby si hlavu dostal do toho stavu, že bola dostatočne oddychnutá na to, aby vygenerovala ten nápad. Že to máš podobne ako s tým tréningom, že musíš trénovať a makať. Ale aj ten Paťo ti dá proste tie posledné týždne, že už pôjdeš dole.
Tréner teraz náš.
Áno, pozdravujeme. Máme rovnakých trénerov vlastne aj plávania, aj triatlonu. Takže Paťo, Mišo, pozdravujeme. Ďakujeme za všetku nádhernú bolesť, ktorú nám doručujete. A tiež ti dá tie posledné týždne pred pretekom, že telo ti chce, lebo už je akože, vieš, nachystané všetko a ty sa až musíš brzdiť. A vlastne je to divný pocit, že on ti povie, že teraz nič nerob. Ja, že jak nič nerob, však to potrebujem, aby som dal dobre ten výkon. Nie, teraz nič nerob. A naozaj máš to už zažité, že vďaka tomu potom v ten deň podáš výkon v každej tej disciplíne niekedy lepšie ako v individuálnych, keď si to trénoval. Lebo si dal tomu telu aj oddych. Rovnako je to podľa mňa s hlavou a podľa mňa rovnako na mikroleveli, to znamená na tom dennom, že dávať si každých možno každú hodinu, že si dáš 10 minút prechádzku, 5 minút pauzu, urobíš si kávu, že zmeníš tú myšlienku. Až potom možno makro level, ktorý je o tom, že za tých 10-20 rokov, ktoré máš za sebou, tak si niekedy dať aj dlhšie obdobie, lebo každé ti prinesie niečo iné. Hej, že to denné ti donesie taký ten akože boost energie na potom tú najbližšiu hodinu, ale ja vidím, že aj ten sabbatical mne naozaj pomohol sa v niektorých veciach upokojiť a ten pokoj by neprišiel bez toho, že by som si nezažil x mesiacov, že som musel niečo nechať tak a nechytať sa ho. A proste nech si to ide svojím životom alebo tak, ako to rozhodli iní ľudia a zistiť, že nič strašné sa nestalo, alebo naopak, že však to vlastne funguje ešte lepšie, ako by som to vymyslel ja. Ale keby som v tom stále zostal, tak na toto neprídem. Ani tá firma na to nepríde. Takže na konci dňa to moje spomalenie v niečom nie len, že pomohlo mne, pomohlo aj firme a je to win-win. Je to aj ťažké, hej, na to prežívanie, ale to si z toho robím, alebo robil som si do veľkej miery ja. Hej, že tým hnaním sa za tým perfekcionizmom a nie tým užívaním toho času, ktorý mi bol vlastne darovaný.
To je veľmi dobrá paralela s tým tréningom, lebo to je ten princíp superkompenzácie, hej, že vlastne niekedy akože športuješ pretrénovaný a vlastne ten výkon ide dole, a potom máš trošku oddych a ten výkon ide zase hore a vlastne tým tréningovým procesom alebo tým cieľom toho trénera je ako keby to telo dať, že pred tým pretekom do už akože najväčšieho oddychu a regenerácie na to, aby proste tá najväčšia superkompenzácia prišla v deň toho preteku, hej, ako za posledné dva preteky to celkom mne teda vyšlo, že naozaj akože keď sa pozriem na tie časy výkony, tak naozaj akože to bolo o level vyššie, než čo som ukazoval v tréningu a teraz že tým cieľom mojim je, alebo momentálnou nejakou výzvou, je toto nejako preniesť aj do tej práce, hej, že, lebo to nie je o tom, že zmeniť to, ako pracujem, ale zmeniť to, ako nad ňou premýšľam, hej, že naozaj vedieť aj ten deň, kedy si poviem, že dobre, tak dneska všetci pracujú, ale ja nepracujem a je to v pohode, že človek sa nenarodí na tento svet preto, aby každý deň si zaslúžil nejakú alebo vyslúžil hodnotu tým, že niečo urobí, hej, alebo že má hodnotu aj bez toho, aj keď to teda akože nejaká naša ústava nehovorí, aj že človek má hodnotu aj bez vykonania nejakého pracovného procesu, čo je možno škoda.
Pekne tam dať, hej.
Hej. Ale zase, že to je vzorec, ktorý my máme strašne dlho a možno to aj zo školy, hej, že sme v podstate za odmeňovaní za nejaký výkon, potom aj na strednej, na výške, aj v práci. A treba vedieť, byť flexibilný v tom, že proste prepnúť medzi tým, že dobre, teraz potrebujem ako keby nejaký podnet do toho ďalšieho nejakého pracovného procesu a toto mi teraz pomôže, hej. A tá myšlienka mi vlastne pomôže sa s tým nejako zmieriť.
Ja si myslím, že tam je tá súčasť toho, že my ako ľudia samozrejme sa vnímame navzájom a pozeráme, v niečom porovnávame. A ty si použil to slovo, ktoré mne viackrát aj počas toho sabatikalu akože išlo, že zaslúžim si to a že je fér, že ja niektorý deň nemusím robiť a niekto iný musí, hej, že aj tieto aspekty ti tam do toho idú a v niečom totiž sme nastavení hodnotiť veci len podľa toho, ako ich vidíme a najlepšie je vidieť, že či niekto je v robote. Hej, a nie až tak často riešime, že okay, aký reálny prínos ako keby mal, či to, čo robil, tak aj malo nejakú hodnotu, alebo to bolo len, že mlátenie slamy a viac si busy ako produktív. A teraz nemyslím to tým, že homba za produktivitou, že každý jeden tvoj moment musí byť že úplne najviac produktívny a nahradiť jedno druhým, ale skôr na to pozerať viac holisticky. Lebo zas tiež nemáš robotu, ktorá by bola od do, že pre niektorých ľudí podľa mňa môže byť to, čo robíš ty, alebo ja, alebo nejaký manažér, alebo ja neviem, športovec, ktorý sa tým živí, tak môže byť, že Ježiš, to je sen, hej, že on robí, on si len športuje celý deň, že my sme amatérskí športovci a vieme teda, že tie dni dokážu byť aj tak, že peklo. Takže asi, že aj na toto mám už oveľa väčšiu pokoru a nie, že by som ju predtým nemal, ale že nezávidím úplne, že športovcom, že on si celý deň športuje, tyjo, akože, no, vieme, o čom hovoríme, hej?
Počúva, jeden taký moment sme mali asi pred dvomi týždňami s Mišom, s trénerom plávania. Plávame v X-Bioniku na 50-ke a prišli tam na sústredenie Austrálčania, Novozelandania. Strašné proste mašiny, rakety, nie? A ja tak pozerám s Mišom na nich ako plávu, nie? A ja mu hovorím, že počúvaj, že toto čo je akože za tempo? Že ako oni makajú, nie? A on že makajú tak ako my. Akurát, že my sme oveľa pomalší, takže my makáme v podstate ešte dlhšie, takže my sme lepší ako oni.
No, dobre,
že tá námaha je tá istá, vieš.
No, pri maratóne nie je umenie odbehnúť ho, keď trpíš len 2 hodiny. Chod si to tam 4 otrpieť.
Presne, presne, no.
No, takže k tomuto, že si to zaslúžiš, ale na druhú stranu, že neviem, ako to máš ty, ale ja som za všetky tie 10 rokov nedokázal nikdy, že vypnúť hlavu, že OK, a teraz, že si zakážem, aby mi riešila na pozadí nejaký problém alebo rozmýšľa nad nejakými vecami, ako zlepšiť a tak, že áno, niekedy to robím počas šoferovania na dovolenku, niekedy to nerobím ani počas šoferovania do práce, niekedy to nerobím ani v pracovnej dobe a niekedy proste do 10. večer čítaš biznisovú knihu, pri ktorej vlastne riešiš veci a výzvy, ako by si to mohol možno inak urobiť vo firme a že...
Jak to implementovať na svoj prípad.
Presne, a teraz, že pracuješ, nepracuješ? Opäť, v niečom sme zaseknutí v tej dobe 50-100 rokov dozadu, že dôkaz práce bol vizuálny v niečom, hej, že si tam a zároveň, že ide z teba nejaký doslova, že výstup, hej, že šrobiky, alebo ja neviem, si niečo zmontoval, si niečo urobil. A teraz naďalej máme v niečom potrebu dokazovať tú prácu tou prítomnosťou v office, alebo tým, že od teba chodia non-stop maily, alebo že tam máš ten zelený puntík, že si stále online, ale pritom to vôbec nemusí znamenať, že je to zmysluplne strávený čas a teraz zmysluplne pre teba ako osobu, ale napokon aj pre tú firmu, alebo pre ten projekt, pre tú vec, ktorú sa snažíš dosiahnuť. Ale je strašne ťažké si to v hlave, že racionálne tomu rozumieme, ale emočne a sociálne, alebo ako, je to niekedy ťažké si aj sám pred sebou obhájiť a dovoliť si oddychovať istým spôsobom. Takže v niečom, áno, a ja som mal vlastne výčitky a preto ten sabatikál volám v niečom, že dar, lebo si uvedomujem, že nie každý má dar alebo mal dar na pol roka nič nerobiť.
Tomu ti poviem, že áno, máš pravdu. Pracoval som v korporáte a to, že niekomu svietila zelená bodka, neznamenalo, že teda bol efektívny a produktívny, lebo Napríklad, keď sme mali home office, tak tam boli také tie zaužívané, že otvoríš si Word, zaťažíš klávesu, aby stále si akože niečo písal a stále si na Skype zelený. A robil si doma veci, hej. Čiže...
A toto mi príde bizarné, vieš, že čo je reálne rozdiel? Rozdiel je v optike, nie v tom, že aká hodnota vznikne.
Hej.
A tým pádom akože, že optimalizujeme na nesprávnu vec, to máš ako, že proste proxy. Ja, keďže sa z odrobeného času alebo dôkazu odrobeného času stalo to proxy na užitočnosť, tak je prirodzené, že ľudia, keď to doženieš do extrému, tak ti to sa snažia oklamať proste takýmito spôsobmi. Všetci majú pocit, že aha, však všetci robia, sú tu zelení, fungujú, neviem čo, vykázané, neviem aká aktivita, koľko vo Worde, hej, ale... A máš pocit, že veci fungujú ako majú. Ale pritom ten človek sa necíti z toho dobre, lebo má pocit, že to musí gameovať, akože ten systém aj tak robí niečo iné, tá hodnota nevznikla, lebo tá proxy nie je správna.
A potom akože vedľajším efektom týchto všetkých akože vecí je niečo, čo ja som na to narazil asi pred pár mesiacmi, volá sa to, že quiet quitting, neviem, či si o tom počul.
No počul, vieš, kolegovia si zo mňa robili srandu, že ja keďže som 1.4. nastupoval, ale ešte dlho predtým som mal plánované vlastne na marec cestu do Japonska, tak vlastne pred tým nástupom na sabatikál, tak si zo mňa robili srandu, že 1.4. nastupuje na sabatikál a zároveň od februára predvádza quiet quitting. Takže.
Hej, čiže to znamená, že oni to opisujú tak, že vlastne robíš úplne to bare minimum, to, aby si proste tvoji šéfovia nič nevšimli, ale aby ty si akože nemusel v podstate nič robiť. A v podstate si žiješ nejako svoj život z toho, že vlastne tá práca ti nedáva žiadny zmysel, hodnotu, nič neprodukuješ, ale proste máš peniaze a môžeš si, že kvázi žiť nejako svoj život.
Predstieraš dosť na to, aby ťa nevyhodili, ale ani kúsok viac.
No a to je, ako nad tým, keď som sa zamyslel, tak mi to prišlo, že strašne depresívne.
Je to smutné,
no.
Áno.
Ale keď sa vrátime teda k tomu priebehu toho sabatikalu, tak si hovoril, že teda apríl, máj si mal ešte teda prípravy a štúdium a teda potom v tom júni si si začal na to nejako zvykať, že aký bol ten priebeh, že začal si si všímať aj ty sám na sebe nejaké zmeny, alebo bol to nejaký taký proces, že jak by si opísal tú zmenu toho vnímania?
Bolo to podľa mňa tak ako mnohé tie veci, že si uvedomíš až spätne, respektíve niekedy áno, príde taký ten, že moment, kedy že tyho však dlho, že bolo bežnou súčasťou môjho života, že ja neviem, som stále nejaký akože nervózny a tak. A kedy som bol naposledy nervózny? Vieš, že tá zmena sa aj stane, aj nestane zo dňa na deň. Ty si ju často zo dňa na deň uvedomíš, ale práve tým, že si nevieš spomenúť, že kedy presne sa stalo, že sa to zlepšilo. A pre mňa to bolo podobné, že v priebehu toho júla, možno to bol druhý, tretí týždeň, bol zrazu, že je mi lepšie. Neviem viac povedať ti, akože prečo presne to je a okej, oura skore, jasne, všetko pohodička, ale že...
Sa ti zlepšil aj spánok?
Ja dlhodobo spávam dobre, ale ináč začal som mávať problémy aj so spánkom, akože v tom období asi, keď už som to začal akože riešiť, že to bol jeden zo signálov, ktoré tiež akože to telo malo, aj keď je možno, že to je oveľa jednoduchší dôvod, že už som len starý.
Mm-hmm.
Starnem, takže... Tak toto bola asi taká vec, že... Zrazu ti je lepšie.
No a ako vyzeral ten pocit, že, alebo kedy možno prišiel ten pocit, že už sú tie baterky dobité? Lebo však ty to vieš asi porovnať, lebo to bolo v priebehu niekoľkých mesiacov, že ako si sa cítil tesne predtým, než si nastupoval do toho sabatikalu a potom ten moment, kedy si mal pocit, akože batéria 100%.
Prvý deň toho sabatikalu si úplne presne pamätám, lebo som išiel som posledný deň práce z kanclu, normálne s takým akože trochu nostalgickým, vieš, pocitom, že neviem, čo mi to vlastne prinesie. Veril som, že sa nestane taký ten disconnect, že ale prebehlo mi, že čo keď som posledný deň v tomto kancli, akože evra, že čo keď za toho pol roka, bola tam normálne takáto až, že obava a strach, čo keď zistím, že ma to už nebaví a že sa nechcem vrátiť. A teraz, že užil som si to všetko, vieš, akože ešte spätne. Ale ten hlavný pocit bol, presne si pamätám, išiel som späť domov po Lafranconi, pozeral som na Dunaj, pekný deň a bol. A vrátil sa mi pocit, ktorý som naposledy mal fakt, že 20-25 rokov dozadu, že prvý deň prázdnin. Normálne, že 20 rokov som ten pocit mal vytesnený a zrazu, neviem, niečo telo, keď ti spustí spomienku byť vôňou alebo pohľadom alebo niečím, taká tá totálna ľahkosť, že nevieš, čo tie prázdniny prinesú. Budú to rôzne veci, ale že strašne sa na to tešíš. A toto bol ten moment, ktorým to ako keby začalo. A naozaj bolo asi, že tie 3 mesiace po troch začalo byť, že OK, že už sa cítim lepšie, potom bolo leto, takže sme aj cestovali a s deckami boli a tak. A potom prišlo, že ja čo, už mám chuť si aj biznisovú knihu možno znovu prečítať. Vieš, také signály znovu, že mi telo a hlava posielali, že stále nebolo, že idem si otvoriť maily a idem akože potichučku začať riešiť. To som si normálne takto držal. Ale dobre, že už teraz, keď sa vrátim, tak bude mi to v niečom ľúto, lebo človek si zase zvykne na ten akože voľnejší režim a všetko, ale že bude ma to baviť. A zároveň priznám sa, že bola tam aj tá obava, ktorú niektorí ľudia pomenúvajú, že keď to, nechcem povedať, že pre ženu, ale že keď ten sabbatical majú na príliš neurčitú a dlhú dobu, že neviem, možno pol roka, možno rok, možno dva, takže vyzerá to tak, že niekde po tom roku sa to začne lámať a naozaj ten človek až sa môže presabatikolovať k tomu, že sa mu naozaj ťažšie už vráti do toho. Že už je to, by som to prirovnal možno ako keď niekto nie je zvyknutý možno žiť s bráchom v jednej izbe ako decko, alebo potom na intraku s niekým, alebo proste potom partnersky. A zrazu má, že 35-40 a nikdy vlastne nemusel robiť tie kompromisy a potom si povie, že no má to hento výhody, ale vieš čo, ja už som si zvykol príliš na tento môj, akože túto slobodu v niečom. Takže bol tam aj takýto faktor, že zase nechcel som to presoliť a radšej si nechať ten priestor, že keď to budem znovu cítiť o x rokov, tak si znovu možno niečo také dať. Lebo vie to byť lákavé. Je tam taký ten chrobáčik toho, že však vlastne už by som nemusel a predstavuješ si aj ten život, ten jednoduchý, že celý deň budem čítať knižky a chodiť si len bicyklovať a neviem čo. Ale zároveň začala tam číhať taká prázdnota. Že nebolo to explicitné, ale začalo tam číhať niečo také, že keď nemáš aj nejaké povinnosti a niečo, čo je aj nejaký akože diskomfort, aj to už len príliš také, že hedonické, lebo môžeš. A chcel som si nechať aj tú fázu, že hedonický, že dneska fakt môže, čo chceš, ale že zvyšok života mať len hedonicky mi prišlo také, že neviem.
Ja mám takú teóriu, že akože muž a žena to asi majú rôzne, že v ktorých oblastiach to hľadajú, ale že muži potrebujú mať proste nejaký zmysel v tom, čo robia. Proste v tej nejakej práci tvoriť niečo zmysluplné, žena to možno nemusí hľadať v práci, ale zase aj v iných oblastiach, ale aj v práci, akože je to jedno. A pokiaľ to tam absentuje, a absentuje to vo všetkých oblastiach toho života, že teda keď to nie je v práci, tak to je niekde voľnočasové, tak tam je stále nejaká taká prázdnota a ja teda akože osobne neverím, že by sa tak dalo žiť s tým, že je človek akože nejak 100% šťastný a naplnený. Hej. A teda pre ten kontext, ktorý som už spomínal, že aby sme vedeli, že aké ty si dal teda pravidlá, hej, že čo robiť a nerobiť, tak môžeme si niektoré prejsť, môžeš povedať, že aké to bolo, však ostehnúť sa od mailu a práce naozaj bez výnimky, to asi bolo v pohode. Hej. Nemal si také tiky, že idem si otvoriť rýchlo mail.
Toto nie, toto vôbec, ale najťažšie na tom bolo, že Andy bola denne v tom a my sme naozaj ako zvyknutý sa rozprávať aj o práci veľa.
Počkaj, tam bola dohoda, že nemôžem s tebou riešiť nič, hej, akože pracovné.
Čiže boli momenty a situácie, kedy niečo akože povedala a krátko sme riešili, ale vyslovene z obidvoch strán sme vedeli, že ak to nie je, že totálne nutné, čo prakticky nič také sa úplne nevyskytlo, takže budeme veľmi opatrní v tom a že v niečom to bolo až ťažké, lebo ona zrazu nemala ten support. A viem, že ona mi to dávala vlastne tiež ako dar, že poniesie to v niečom sama, ale aj to, ktoré by so mnou ako s partnerom kľudne prešla, keby sme boli v inom kontexte, ale vie, že tu by mi to naštartovalo proste nejaké iné veci a tak ďalej, takže fakt sme aj tento rozmer držali na veľmi, veľmi minime.
OK. A začať plánovať včas, to sme hovorili, že rok si to vlastne plánoval. A nerobiť si dlhé bucket listy, že si nechcel vymeniť vlastne jeden kalendár za iný. No a toto, že mať rámcové mantinely, ako vyplňať dni, toto mne na úvod chýbalo. To je to, čo si hovoril, že vlastne...
Že neísť do extrému, že mať ho akože načasovaný a predstavu toho perfektného dňa, ale zároveň mať také, že v niečom predsa len mať tú disciplínu a rutinu. To znamená, že veľmi ľahko sa urobí, že vstaneš, dobre, nič nemusím, zoberiem mobil a ani neviem ako, tak 2 hodiny som naozaj že dementne minul. Čiže skôr toto. Čiže rámcovo skôr tie mantinely v tom, že rob, čo chceš, alebo nerob, čo chceš, ale že nerob to na úplne že brainless činnosti, čiže radšej seď na tej terase a pozeraj sa na stromček, ale neskroluj Instagram, lebo to ti ani nerobí dobre na hlavu, na nič, a kvôli tomu toto fakt zase nechceš. Vieš. Čiže skôr takéto tie mantinely, že nechcem tým povedať, že využij ten čas zmysluplne, ale že tak kľudne neutrálne, ale neísť do hen toho akože úplne mozgového...
Ako zobrať si sabatikál na to, aby si ho strávil na telefóne, je v podstate...
Nič, tam ti, ani totiž tam sa ti nedieje to, že by si tá hlava oddychla od podnetov, od toho, lebo tá práca tiež je v niečom, ju máme radi aj kvôli tomu dopamínu, kvôli tým výsledkom, ktoré ti prináša, že tiež je to nečakané. A proste TikTok a Instagram a všetko, to je dopamín na steroidoch, keď to tak zvláštne presne poviem.
Potom tu je, že robiť si priebežné reflexie, pre mňa je dodatočná hodnota sabatikalu získaný odstup, ale aj možnosť spätne vnímať, ako sa menilo moje prežívanie. Ako si robil akože také reflexie, že ty sám si si akože niečo zapísal?
Áno.
Hej, zapisoval
sem
si
tam ručne, normálne do nejakého akoby denníka, sem tam také pozorovania do normálne, že things, akože to-do appky v princípe, ale to je pre mňa také akože jedno miesto, kde si zapisujem všetko. A to niekedy bolo také, že uvedomenie si, hej, že nejakej veci, že ako som sa cítil, alebo aj také, že když už zrazu je toto dobré, toto mi už nevadí a predtým mi to vadilo, hej, alebo dneska. Že zaujímavé, že dneska tú istú situáciu, ktorú viem, že som pred pol rokom akože pri nej vybuchol, som si uvedomil, že som ju úplne stoicky zobral, až tak akože s takým normálnym nadhľadom, že no big deal a tak.
A ty sa potom vraciaš niekedy k tým zápiskom?
Áno, ale veľmi nepravidelne. Čiže bolo obdobie, kedy som si rok, dva písal denník, nie že každý deň, ale že mal som zachytené vlastne väčšinu času, ktorý som akože strávil, alebo tých hlavných milníkov a veci. Potom som z toho nejako akože prestal som mať tú rutinu. Trošku kvôli tomu, že ja tým, že som abstinujúci perfekcionista, tak vieš, to bolo u mňa to také klasické, buď ho chceš mať perfektne, že všetko vieš. A zase to, že medituj, píš si denník, ráno rozcvička, toto si urobíš, napísal, vieš, že všetky tieto akože rutiny, ktoré v niečom, potom si zrazu úplným otrokom toho a niečo, čo by ti malo prinášať vlastne rovnováhu a radosť, tak vlastne si len, že bože, ešte toto, že až nevládzeš to všetko robiť. A nechcel som sa dostať k tomu, že aj tie myšlienky zapisovať si ich a reflektovať by mala byť, že otročina, ktorú robím viac kvôli tomu to-do a aby som mal desi ten strike, že áno, už to mám 100 dní za sebou. Funguje to na mňa, tak ako asi na veľa ľudí, ale nemyslím si, že to na mňa funguje úplne zdravo a funkčne. Že viac to robím a kvôli tým čekom a nie kvôli tomu, že by som to naozaj prežíval a všetko. Takže vraciam sa k tomu skôr tak, že je pre mňa zaujímavé si to raz za pár mesiacov otvoriť. Niekedy random. Takže, aha, OK, tu som cítil toto, to je zaujímavé. Úprimne som to vtedy asi cítil, lebo som si to tak zapísal a teraz to cítim inak. A dá mi to vlastne v niečom, zisťujem, že toto mi dáva tú silu, keď sa podobná situácia zopakuje v budúcnosti, tak ju proste už menej prežívam. Lebo viem, že to je len nejaká vlna, ktorá prišla a ktorá prejde a zase to bude. A už som to zvládol 10-krát, 20-krát, raz. Ale zvládol som to, išlo to ďalej. Takže taká tá, akože je to ten spôsob, ako si tú ťažko získanú životnú skúsenosť aspoň trochu lepšie pripomenúť a využiť.
Abstinujúci perfekcionista, to je zaujímavý pojem.
Oh yes.
Ako si sa k tomu stával, že si si uvedomoval, že ti to sabotuje život a že s tým musíš niečo urobiť?
Že je to neudržateľné a nemožné.
A to sa dialo v akom období cca?
Roky a 10 ročia. Toto ja od malička som mal, že keď sme robili školský časopis, tak ja som riešil, či ten riadok sedí na spodok a že či proste je všetko zarovnané a či tu nám nechýba 7 písmenov. Je, že úplne takéto detaily. A považujem to za obrovský dar a zároveň prekliatie, tak ako mnohé tieto veci. Takže čo sa skôr snažím v rokoch robiť je, že naučiť sa to ovládať a smerovať energiu toho perfekcionizmu tam, kde to dáva zmysel. Versus ako to bolo kedysi, že smerovať to všade, unblock, akože že všetko musí byť dokonale. A teraz, že normálne sú veci, ktoré majú byť 100-100 a sú veci, ktoré stačí 80-20, lebo vďaka tomu môžeme a môžem robiť niektoré tie veci, že 100-100.
Napríklad?
Stále, keď robíme v Martinuse napríklad nejakú kampaň a má byť akože väčšia a má byť naprieč firmou a tak ďalej, tak na ňu chcem, aby sme dali zodpovedajúco veľa zdrojov a aby sme kľudne radšej trikrát prešli tú vec, že či sa nedá urobiť ešte lepšie a či sa tam nedá niečo pridať, alebo knihkupectvo, keď otvárame. Hej, že to sú veci, že poďme sa tam baviť o detailoch. Poďme si povedať, že či tu nedáme ešte takýto malý plagátik. A často ja ich riešim, pomáham ich riešiť. A potom sú veci, ktoré, že akurát dneska sme riešili, že ja som totálne OCD na grafiku a na to, aby boli veci dizajnovo konzistentné a tak. A dlhé roky som to vtlkal aj do toho tímu a brutálne sa v tom vymakali, fakt, že vidia už úplne detaily. Ale v niečom sme možno až dospeli do takého toho nezdravého, že riešime tým pádom niekedy aj drobné veci s rovnakou energiou a vervou, ako chybu na veľkom plagáte, ktorý by sme na budovu desi nalepili. Vieš, že ako keby nájsť ten balans a toho rozlišovať, že áno, tam rieš, že či je tam nielen gramatická chyba, ale že či to nemalo byť o 3 cm posunuté, či to vyzerá najlepšie ako mohlo, ale nejaký plagátik, ktorý je na dverách do zázemia a uvidí ho dokopy proste 100 ľudí, tak ideálne urobme ho dokonale. Ale keď ho neurobíme dokonale, tak už s tým viem žiť. A už viem byť normálne ten človek, až tak paradoxne, ktorý povie, že decka, nechajte to tak, akože ak to viete rýchlo fixnúť, super, keď nie, tak pustite z hlavy, lebo tu sa sústreďme. Takže ak niečo sa vekom učím, je, nebudem v tom asi nikdy dokonalý, ale stále lepšie rozlišovať, že kde tie obmedzené zdroje vlastne smerovať a kde si dať tak, že je to good enough.
Tak to vystihuje aj ten tvoj posledný bod, hejš, to snaženie sa vyrovnať s tým perfekcionizmom, že neexistuje jeden správny sabatikál, niekto precestuje svet, iný sa naplno ponorí do hobby, ďalší proste len bude oddychovať doma s deťmi.
Tak. A tie decka, ináč to bol vlastne jeden z takých bonusov, ani nie že spúšťačov, ale veľmi silných rozmerov toho celého, že teraz majú 7 a 11 a brutálne už pred tým rokom dvomi som si tak užíval vlastne to rodičovstvo, ale užíval aj v zmysle aj toho ťažkého v tom. A teraz nie, že to ťažké som vtedy, že jaké to ťažké, to je super, že je to, že niekedy by si akože išiel vybuchnúť, ale dokopy je to super a hlavne je to jedna z tých vecí, ktoré sa nevrátia. Tie sú tu a teraz. Firmu môžem budovať hocikedy. Kariéru a neviem čo, aj športovať napokon, akože dobre na rôznej úrovni, ale že môžem robiť ešte asi dlhé roky. Koničky si môžem rozvíjať kade tade. Ale zažiť ten vek, kedy proste tvoje dieťa je buď na pomedzi ešte toho, že naozaj, že chlapca a už akože chalana s názorom, ale že ešte ťa aj obíme, ale už vie byť aj samostatný. A dcera takisto, ktorá akože už, no, že minulé povedal, že ešte kedy si som myslel, že to v živote neodíde z domu, že to musím navždy s vami žiť a teraz, že možno áno, možno nie, že vždy vás budem mať rada, ale že možno bude aj život, keď nebudem akože žiť, že u vás doma. Že to má 11 a stále vieš, že ťa nekonečne ľúbí a že užívate si ten čas, tak tá prítomnosť tohto je pre mňa nenahraditeľná. To je, a to bol aj ten sabatikál. Ja si myslím, že s deckami aj s Andy, s manželkou trávime, nechcem hovoriť, či nadpriemerne veľa času, ale že viem si predstaviť podnikateľov a manažérov a CEO a tak ďalej, ktorí teda podstatne menej času trávia s deťmi. Ale predsa len počas tej práce niekedy je to o tom, že aj tam si, aj tam nie si. Že nie si úplne prítomný. A nie je to o tom, že počas toho sabatikalu by som s nimi trávil, že trojnásobne viac času, lebo to sa ani úplne nedalo oproti tomu, že predtým, lebo však chodia do školy a všetko, ale bol som prítomnejší. A naozaj, akože išli sme aj na ten bicykel možno ešte viac, alebo sme si sem tam stávali to Lego. A mať vlastne niekedy aj ten čas, len to precítiť a prežívať a niekedy aj to, že okej, pomojka, až sa neviem, odbehne od teba a ešte, že nie sa hneď vrhnúť na to, že dobre, konečne odišiel, idem dobehnúť tieto maily a niečo, ale len tak tam chvíľu byť a uvedomiť si a nasať tú akože vzácnosť a v niečom, že pominuteľnosť tohto celého, tak je vlastne možno najväčší dar, čo to pre mňa malo. Nie len v tom momente toho sabatikalu, ale aj toho, že si to stále uvedomovať. Lebo to odchádza. To proste, ja normálne, že len odrátavam dní, kedy to príde. A pred očami sa ti zmení, že už naozaj sa zavre v tej izbe stále viac a ten svet už bude viac o kamarátoch a potom príde to obdobie, kedy a priori proste bude s tebou chcieť nesúhlasiť, lebo potrebuje sa otrhnúť od teba, nájsť si tú identitu a všetko normálne veci, ktoré prídu, ale to, čo je teraz, to sa nezapakuje.
Brutál. Jak po tomto všetkom, čo si prežil, vyzeral ten návrat? Hej, že najväčšie vzrušenie, keď začínali prázdniny, hej, ako dieťa, keď som bol, ale ten pocit návratu do školy, tak ten bol mizerný.
Vieš, ale podobná paralela, že ja sa tak teším na všetkých tých spolužiakov. Vieš, normálne, že vlastne jedna z vecí, čo mi najviac chýbalo, tak boli aj tí ľudia. Že, lebo naozaj to tam často u nás prerastá, ale nad rámec nejakých akože profesionálnych a pracovných vecí. Takže všetky tie doťahovačky proste, oni samozrejme, že urobili to, že keď som prišiel do kanclu vlastne prvý deň, znovu, tak že super, a všetci došli v oblekoch, lebo akože my nemáme teda očividne oblekovú kultúru, ale že my sme medzi tým tu zmenili dress code, poď si s nami urobiť fotku, vieš, a ja v tričku, no rovne rýchlo, a oni tam že v róbách, baby a všetko, a že takéto veci, a že jo, fakt ste mi chýbali. Čiže toto bola jedna z tých vecí, a druhá bola v niečom aj taký rešpekt, lebo naozaj viacero vecí sa naučili robiť inak a zmenili spôsoby fungovania, takže v niečom som si musel až naštudovať, že okay, že čo sú tieto nové rituály, ako sa robia tieto multidisciplinárne týmy, aké proste šprinty tam robíme a tak ďalej. A v niečom to bolo super, že som sa nevrátil už do tých istých vecí, že niektoré som naozaj, niektoré si ponechala ďalej Andy, niektoré som si späť zobral ja. A menej vecí prežívam a viac si vyberám ešte tie svoje fights, alebo ako to nazvať, veci, na ktorých mi záleží a do nich smerujem aj tú svoju energiu, aj tú váhu, alebo ako to nazvať.
Čiže cítiš jasný rozdiel medzi fungovaním tesne predtým a...
Nie, že dramatický, ale je tam rozdiel. Akože je to... V tej evolúcii toto pomohlo akože urýchliť tú časť evolúcie, ku ktorej by som asi dospel v nejakom čase, ale ten odstup to dramaticky zrýchlil. Ja ako dieťa som bol úplný zemiak. Fakt akože posledný vyberaný z lavičky do futbalového tímu, aj to z milosti.
Že za to leto ja som nebol že nikde, okrem jedného festivalu, kde môj brat dokonca chytil COVID a teraz je jeho ambícia ísť na Ironmana akože ohrozená. Hej.
Že nedokážem ja v sebe na to také, že idem teraz pušnúť a idem akože do mŕtva a neviem čo. Pamäť triatlonistu je podľa mňa, že kratšia jak akváriové rybičky. Ale až vlastne som vďačný za to, čo všetko nestihnem, lebo o to viac si akože vnímaš tú pominuteľnosť života, limitáciu života a vlastne tešiť sa z toho, čo ti je ako keby dopriaté. Najťažší finančný skill je vedieť, kedy máš dosť.
Toto všetko a celé pokračovanie tohto rozhovoru nájdeš v bonusovej časti mozgovej atletiky, kde každý týždeň vychádza buď druhá časť rozhovoru, alebo bonusová epizóda navyše. Je tam už viac ako 60 bonusových epizód a máme viac ako 1100 ľudí v tejto komunite, tak pridaj sa k nám, stačí a klikneš na zámoček alebo na odkaz v popise epizódy.